SBS Radio.
Nagbabalik po ang SBS Filipino at kasama po natin ngayon, as promised, ang bandang Kamikaze na kasalukuyan ay naghahanda para sa kanilang natatanging pagganap dito sa Australia. Magandang umaga sa inyo.
Morning.
Good morning. Madam.
Magandang umaga
Madam
sa inyo.
Madam talaga. Ay, pakilala naman kayo sa ating mga tagapakinig.
Ako po si Jay. Ako po yung kumakanta at nagdadala ng gamit.
Ako po si Led sa gitara.
Boots sa bass.
Si Board sa drums.
Jamal po sa gitara.
Ayan, kumusta ang unang dalawang araw niyo dito sa Melbourne?
Ayos naman po, malamig at maganda ang lugar.
Sabi po sa amin, mainit daw, pero wala kami.
Konti lang yung dala namin jacket, pagdating namin talagang ginaw, yung mga rayuma, sakitan.
Lumabas. Ayan, paiba-iba kasi yung weather dito sa Melbourne. Pero ano bang unang ginawa niyo nung pagdating niyo dito sa Melbourne?
Una po namin ginawa is bumaba ng airplane. Tapos sinintay namin yung mga maleta namin. Kasi in X-ray pa sa airport, tapos... Wala, relax lang kami kahapon na pumunta na kami sa bahay ng isang kaibigan, pinag-barbecue niya lang kami. Relax lang kami kahapon mag-apon.
Ayan, excited ba kayo makakita ng kangaroo at mamasyal sa zoo?
Gusto namin talagang, ako gusto kong makapasok dun sa pocket niya, kung ano yung feeling na sa loob ng pocket ng kangaroo, kung ano yung smell, ganyan, o yung sensation na mararamdaman inside.
Pwede yun. Ayan. Pero on a serious note guys, nabuo muli ang grupo pagkatapos ng isang indefinite hiatus noong 2015. Bakit ba naisipang bumalik sa entablado ng grupo?
Nung nagpahinga po kasi kami, gusto lang namin tumutok sa mga anak namin. Lahat kami may anak na. So, nung time na tumutok kami, marami kaming absent sa mga auction sa buhay ng anak namin. So, nag-decide kami na magpahinga para matutukan nga yung mga anak namin. Tapos, the same time, para din masubukan namin yung buhay sa labas ng banda. Tapos, 15 years kami magkakasama. So, after ilang buwan, nakakamiss na rin. Namimiss din namin isa't isa kaya kami... Tsaka yung mga maraming nagtatanong kung kailan kami tutugtog ulit, kaya kami nagsama-sama ulit para makatugtog ulit.
Ayan. Okay, so nagkaroon na kayo ng mga tours sa Pilipinas. Tell us about that one.
Actually, nag-tour kami, nag-start kami this year, nagtumugtog kami ng Cavite, Bulacan, Baguio. Tapos nagkaroon din kami ng Dubai. Tapos last month, nasa US sa Canada kami.
Wow, okay. All around the world na. Ano bang enerhiya ang inatid ng musika para sa inyo?
Well, what energy do music brought to us? What do you think?
A lot of energy.
Yeah.
Tsaka nakakagaling siya.
Nakakagaling.
Sa mga sakit, sa
problema.
Problema.
Masarap po talaga tumugtog. Yung nga eh, nung una ako, iniisip ko kung kaya ko pang tumugtog kasi nga, tanda na. Nung nag-25 ako, talagang naramdaman ko na yung age eh.
25?
ano pala? 40. 40
ka na ba talaga?
Yes, ma'am.
45.
Okay.
Ano ko ba? 40 lang. 1978
po
ako.
Oh, you look young, ha?
Ay, thank you, thank you. 139. Hindi, iba talaga siguro yung... Ang sa amin kasi, masaya kami tumutugtog para sa aming lima eh. So, bonus pag nakikita namin masaya yung mga tao na na-enjoy nila tsaka kinakanta nila yung mga kantang ginawa namin. So, yun yung na-miss namin. Tapos nung bumalik kami, nakakatuwa na akala namin wala naman makikinig, wala naman manonood. Pero nakakatuwa kasi parang di kami nagpahinga, nandun pa rin yung mga yung mga taong sumusubaybay. Kaya enjoy na enjoy kami ngayon magtumugtog.
At handa na kayo para sa inyong pagganap mamaya?
Oh yes ma'am, sobrang excited kami. Tsaka yung tagpuan tour kasi iniba namin. Dati long set na namin is 12 songs, pero ngayon 20 songs yung inanda namin. 20,000 songs.
Wow.
Bawat kanta, nilagyan namin ng version na English, Tagalog, Spanish, and speaking. Speaking.
Kangaroo.
Ayan.
De, pero ano, 20 songs yung inanda namin mamaya para sa mga tao.
Anong kakaiba sa concert niyo mamaya ang gabi?
Subukan namin tumugtog na yung mga tao nakatalikod sa amin, kami naman nakatalikod din sa kanila. So talagang pure ano lang, energy and love lang yung...
yung totoo.
Di, wala naman, basta ibubuhos namin lahat gaya ng dati, binubuhos namin lahat ng lakas, lahat ng energy para sa kanila, para mag-enjoy sila tsaka para maramdaman nila sulit talaga yung pagkikita namin after ilang years.
Kakantahin nyo din yung mga old songs, and even do you have new songs as well that's coming
yes,
out?
Yes ma'am, meron kaming mga kanta na galing sa bagong album tsaka mga lumang album, pati mga kanta nila Frank Sinatra, sinusubukan namin anuhin. baka hindi namin makanta yon. Mm-hmm. So kanikanta lang namin yung mga kanta namin. Pero pati mga luma, galing sa first album, kakanta kami.
Ayun, excited ang mga Pilipino doon. Kasi alam mo, Jay, dito sa Australia, yung mga kantang Pinoy talagang nakaka-feel, kasi homesick nga yung mga tao dito. So ma-feel namin na parang ang lapit na namin sa Pilipinas.
Yes, ma'am. Diba? Ganun. Yung mga hindi nyo naririnig dito, makikita at maririnig nyo mamaya yung gabi. Mm-hmm.
Kaya you will feel the stage with fire mamaya. Wala naman talagang sunog, pero fire.
Subukan natin po yan. Kahit anong mga inaano nyo, subukan namin tumugtog with fire.
Okay. At bakit tagpuan ang pangalan ng concert ninyo?
Excuse me, what do you think? Why it's tagpuan?
Magsalita naman yung ibang membro. Napagod na si Jay eh. Oh.
Yung tagpuan, ano siya, isa dun sa kanta sa album naming Marot niya.
Romantiko pala.
Kaya hindi ako nagsasalita kasi mali-mali.
kaya naisip namin na perfect yung title nung kanta na maging title nung tour kasi yung sa tagpuan dito tayo muling magtatagpo.
Magtatagpo lahat ng mga kaibigan at mga nakikinig dati. Mm. Dito kami magkikita sa show at sa musika.
Kasi outside the tour hindi kami tumutugtog eh. So dito lang talaga sa tour lang.
So exclusive for tagpuan.
Exclusive for tagpuan tour. Lahat ng performances namin. So
hindi kami natumugtog sa kahit saan.
So ganun na ba magiging setup? Hindi talaga kay tutugtog para sa in the coming years?
Most probably parang ganun.
For exclusivity purposes ba ito?
Yes, at saka mas kontrolado namin yung oras namin. Yun nga, importante kasi sa amin ngayon yung balance between work and family. So talagang yung priority namin, family. Tapos itong banda parang second, priority pa rin pero mas nababalance namin yung oras basically.
Ngayon nga, second day namin, nami-miss na namin yung pamilya namin.
Nung pansamantala ba kayong naghiwalay, meron pa rin ba kayong connection? Nagkikita pa rin kayo? Do you guys still play?
Oh, yes. Jam ng konti, sulat ng kanta, ganun. Mm. Pero mas yung oras namin nasa family nung time na nag-hiatus kami.
Nagpahinga kami. Tapos pag may mga okasyon, may mga birthday ng mga anak, ganyan. Tapos, yan, pag may mga foreign concert na gusto panoorin, pag may mga tropang hindi kami tumutugtog, pero nga, pag may jam tayo, tanggal kalawang lang para maramdaman lang ulit yung ano. So, lalo nung bago matapos yung taon last year, nag-ensayo for this tour. Talagang pinagandaan namin kasi nga, iba yung setup na gusto namin gawin ngayon. Gusto namin mas bongga yung show, mas mahaba yung mga set para makapanood, hindi nila sabihing, pareho lang. So, gusto namin makapanood talaga, magugulat sila na, wow, parang hindi sila itong matanda ah. Nakakalbo lang ah.
At saka dun sa ganung setup, mas natutukan namin yung banda. Mm. Mas naayos namin yung set namin, yung tagal na yung last album natin 2012 pa. So ngayon lang kami nakapaglabas ng mga bagong material kasi nga
mas may oras
kami para tutukan yung songwriting.
I see. Okay. And tonight, you'll be performing at Collingwood Town Hall. And yes, then, meron din kayong performance sa Sydney and Perth?
Bukas sa Perth siya. Sa ano yun?
Sa Capital Theatre.
Capital Theatre. Tapos sa 18, sa Sydney. Sa
The Metro.
Yan. Sobrang excited na kami makatugtog sa lahat ng lugar na yun. Actually, nakatugtog na kami sa Melbourne years ago tsaka sa Perth. Pero yung Sydney first time namin. So baka gusto mong uminom ng gamot, ma'am, para masama yung pakiramdam mo.
Malapit na eh. Okay. At imbitahan niyo naman yung ating mga tagapakinig.
Lahat ng mga kababayan natin dito sa Australia, sana manood kayo mamaya dito sa Melbourne sa Collingwood
Town Hall
sa bukas sa Perth sa
Capital Theater
sa 18 Sydney sa The Metro. Hinanda namin ng show na to para sa inyo. Pinagbusan namin lakas. 20 songs, limang Narda, iba-ibang language.
Made possible by Variant Productions at saka salamat sa Ria's
Arkin Riot.
Ria's Cuisine.
Sarap ng mga pagkain nila.
Okay. And straight from Melbourne, tomorrow you'll be in Sydney. Am I correct? Perth po. Pa. And then Sydney naman. Umaabot tayo doon, batiin nyo naman yung mga fans nyo.
Sa lahat ng mga electric fan dyan, sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Sydney, sana magkita-kits tayo sa tagpuan sa 18. Sabi na nga pala ni Idol Jomal, hi daw sa inyo. Hindi siya masyado nagkasalita dahil naging suplado na siya simula nang bumalik kami.
Ayun. Mensahe naman sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Australia.
Kayo mga bayani. Maraming salamat sa pagtulong nyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Mahal na mahal namin kayo, Australia.
Ayun, may sample ba ng konting kanta dyan, Jay?
Happy para naman birthday
ba?
To you.
Thank you.
Ayan, maraming salamat,
thank
Jay.
Thank you very much po.
Contreras, thank you. Jamal, thank you. Linaw, Led Tuyay.
Yes.
Mm-hmm. Puto?
Puto
as in puto. Okay, puto as tete and on bass and boards for Deus on drums. Maraming salamat, Kamikaze.
Thank you very much. Thank you very much. See you sa mga shows.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.